Просто в нього комплекс. Він і на мою дружбу з його матір'ю дивиться з підозрою. Хоч, запевняю вас, між нами завжди були і тривають лише товариські стосунки. Камелія дуже розумна і інтелігентна жінка. І ви, я думаю, можете зрозуміти, що чоловік, надто коли він самотній, такою дружбою гребувати не стане. Дід запалив половинку сигари. Маєте рацію, пане лікарю. Старий встав, потис медикові руку. Можливо, я вас іще раз потурбую? Наперед перепрошую, додав він і вийшов. За рогом дід взяв таксі, показав водієві посвідчення, попросив зачекати. Він сидів у машині і уважно дивився на вулицю. Минуло 10 хвилин, нічого цікавого, дід уже хотів відмовитися від свого наміру, коли побачив Петрашку. Той швидко вийшов з лікарні, озирнувся, відімкнув машину, сів за кермо. Він дуже поспішав. Дід здригнувся. У лікаря також був «Фіат 1300». «Будь ласка, їдьте слідом. Дистанція 50 метрів». Петрашку покружляв бічними вулицями і знову повернувся на центральну алею біля лікарні, звідки щойно виїхав. Він дуже обережно вів машину, так що таксистові було неважко триматись на потрібній відстані. «Фіат» Петрашку зупинився біля клініки. Там працювала Камелія. Дід полегшено зітхнув, нарешті хоч одне з його передбачень підтвердилося. Він попросив водія не зупинятися, назвав свою адресу і рівно о 6-й годині приїхав додому. Щедро заплатив і відпустив таксі. Перед будинком його вже чекав Василь з куртом. Хлопець мав дуже стомлений вигляд, його чорні очі зовсім згасли. У дідовій кімнаті він звернув увагу лише на собаку, що лежав у кутку на рогожі і незручно дивився у простір синім скляним оком. Василь підніс палець до рота, але щось пригадавши, не став кусати ніги. Дід увімкнув у розетку електричну кавоварку. Розмови не починав, хотів, щоб хлопець обвикся, заспокоївся. Через кілька хвилин дід, насвистуючи якусь мелодію, поналивав у чашечки запашного напою, сів навпроти Василя і сказав: «Я добре знаю, пане Скурту, бесіди зі мною не справляють вам приємність. І тому, що важко говорити про людину, яка була вам дорогою, маю на увазі Йоанну Рареу. Тому що наше співробітництво, ви, сподіваюся, не образитеся за це слово, я використовую для одержання найточнішої інформації про стосунки між членами вашої сім'ї. Мені зрозуміла ваша стриманість при першій зустрічі, коли я питав про ваших батьків, але і ви мусите зрозуміти, що саме від вас неабияк залежить, встановлю я коли-небудь істину чи ні. Покликаюся до вашої чесності. Ви тільки не вступаєте в життя. Мені б дуже хотілося, щоб ви увійшли у нього з чистою совістю, не тримаючи за душею нічого такого, що колись завдало б вам гризоти. Це аж ніяк не означає, що ви не маєте права не відповідати на запитання, які ви вважаєте за недоречні». Василь з куртом уважно слухав діда, але не міг відірвати погляду від Ельзастя, ніби той гіпнотизував його своїм синім оком. «У нього скляне око», – пояснив дід, щоб відвернути увагу Василя від собаки. Хлопець відпив кілька ковтків кави, руки в нього тремтіли. «Після бесіди з вами я довго думав», – почав Василь. «Власне кажучи, я зараз нічим не можу займатися, тільки думаю. Хотів їхати до вас машиною, але відчув, що не зумію взятися за кермо. Ніби мене по голові хто стукне. Думаю лише про неї. Мучуся, докоряю сам собі. Мені здається, я в усьому винен. Треба було наполягати на своєму. Врешті я міг одружитися усупереч маминій забороні. Якби я відважився на цей вчинок, Йоанна б не загинула. Лише тепер я зрозумів, що повівся як боягуз. Йоанна заслуговувала на інше ставлення. Ви не дивуйтеся, я мушу визнати, ця дівчина дала мені крила. Зуміла переконати, що провал на вступних екзаменах не означає краху усіх надій. Треба бути наполегливим, і тоді досягнеш своєї мети. Ви, мабуть, не знаєте, я також довідався про це пізніше, що Йоанна успішно склала екзамени в інститут, але забрала документи і пішла працювати, бо їм з мамою було дуже скрутно. Щиро кажучи, я на таку жертву не відважився. Не можу навіть завітати до її мами і висловити співчуття.